Ալեքսանդր Կուպրին Մենամարտ Թարգմանիչ Արփիկ Վարդապետյան Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1985 թվական Առաջին 6-րդ վաշտում հետճաշյա պարապմունքները ավարտվելու վրա էին, և կրտսեր սպաները ավելի հաճախակի ու անհամբերությամբ էին նայում ժամացույցին։ Ուսումնասիրվում էր կայազորային ծառայության կանոնադրությունը գործնականում։ Զինվորները ցիրության կանգնած էին ամբողջ հրապարակում, խճուղին երիզող բարդիների մոտ, մարմնամարզական գործիքների, վաշտային դպրոցի դռների, նշանառության հաստոցների մոտ։ Դրանք բոլորը երևակայական պահակակետեր էին, ինչպես օրինակ Վարոդինը կուղի, դրոշի, պահակատան, դրամարկղի մոտի պահակակետերը։ Նրանց միջև շրջում էին պահադիրները և ժամապահներ կանգնում։ Կատարվում էր պահակների փոխում։ Ենթասպաները ստուգում էին պահակակետերը և փորձում իրենց զինվորների գիտելիքները, ճանալով մեկ խորամանկությամբ ժամապահի ձեռքից կորզել նրա հրացանը, մեկ ստիպել, որ իր տեղից հեռանա, մեկ պահ տալ որևէ իր, մեծ մասամբ սեփական գլխարկը։ Խաղի տեսք ընդունած այդ կեղծ փաստաբանությունը լավ իմացող հին զինվորները այդպիսի դեպքում պատասխանում էին չափազանցրած խիստ տոնով. «Հեռացիր, ես լիովին իրավունք ունեմ հրացանս տալու որևէ մեկին, մինչև հրաման չստանամ անձամբ տեր թագավորից»։ Բայց ջահելները շփոթվում էին. Նրանք դեռ չէին կարողանում զանազանել կատակը օրինակը ծառայության իսկական պահանջից, և ընկնում էին մերթ մեկ, մերթ մյուս ծայրահեղության մեջ։
«Խլեբնիկով, չոլախ սատանա»,
բղավում էր փոքրամարմին, կլորիկ ու ճարպիկ և ֆրեյտոր Շապովալենկոն, և նրա ձայնի մեջ զգացվում էր պետի տառապանք։
«Ախր քեզ այս արսախ ինչքան եմ սովորեցրել, իսկ դու հիմա ում հրամանը կատարեցիր, ձերփակալվածի, գրողը քեզ տանի, պատասխանիր, ինչի համար ես ժամապահ կարգված»։
Երրորդ դասակում լուրջ իրարանցում առաջացավ։ Երիտասարդ թաթար զինվոր Մուհամեդ Ջինովը, որ հազիվ էր ռուսերեն հասկանում ու խոսում, վերջնականապես շշկլվել էր իր և իսկական, և երևակայական պետերի խորամանկությունից։ Նա հանկարծ մոլեգնեց, հրացանը ձեռքն առավ և բոլոր հորդորներին ու հրամաններին պատասխանում էր մի վճռական բառով.
«Կծակեմ»։ «Կաց, ախր դու տխմար»,
համոզում էր նրան ենթասպա Բոբիլևը։
«Ես ով եմ»։
«Ախր ես քո պահակապետն եմ»։
«Կնշանակե»։ «Կծակեմ»։
Բղավում էր թաթարը վախեցած ու գազազած, և աչքերն արնակալած ջղաձգորեն սվինն ուղում էր բոլորին, ով մոտենում էր նրան։ Նրա շուրջը հավաքվեց զինվորների մի խումբ, որոնք ուրախացել էին ծիծաղելի պատահարի և ձանձրալի ուսուցումից ռոպեական հանգստի համար։ Վաշտի հրամանատար կապիտան Սլիվան գնաց գործը պարզելու, մինչ նա գնում էր ալարկոտ քայլվածքով, կռացած ու ոտքերը քարշ տալով, հրապարակի մյուս ծայրում հավաքվեցին կրտսեր սպաները իրար հետ մի քիչ զրուցելու և ծխելու։ Նրանք երեք հոգի էին, Պորուչիկ Վետկինը, ճաղատ, բեղավոր, ասող խոսող, երգել սիրող, հարբեցող, 33 տարեկան մի մարդ, Պոդպորուչիկ Ռոմաշովը, որն ընդամենը երկրորդ տարին էր, ինչ աշխատում էր գնդում, և Պոդպրապորշիկ Լբովը, խորամանկ, փաղաքուշ, հիմար աչքերով, մշտական ժպիտը հաստ ու միամիտ շրթունքներին, աշխույժ, բարեկազմ մի պատանիակ, որ կարծես ամբողջովին սպայական հին անեկդոտների տոպրակ էր։
«Խոսությունը»,
ասաց Վետկինը նայելով իր մելխիորե ժամացույցին և զայրացած շրխկացնելով կափարիչը։
«Ինչու է մինչև հիմա վաշտը պահում, խապշիկ»։
«Լավ կլիներ դա բացատրեիք նրան, Պավել Պավլիչ», խորամանկ դեմքով խորհուրդ տվեց Լբովը։
«Ոնց չէ, գնացեք ինքներդ բացատրեք»։
«Գլխավորն ի՞նչն է»։
«Գլխավորն այն է, որ ախր այս բոլորը զուր բան է. նրանք միշտ զորատեսից առաջ իրար են անցնում, և միշտ էլ չափն անցնում են. զինվորին տանջում են, հոգին հանում ծեծ ու հայհոյանքով, իսկ զորատեսի ժամանակ նա կկանգնի փետի պես. գիտեք այն հայտնի դեպքը, թե ինչպես երկու վաշտի հրամանատար գրազ են գալիս, թե ում զինվորը ավելի շատ հաց կուտի. երկուսն էլ ընտրում են սարսափելի շատակերների. գրազը մեծ գրազ է լինում, 100 ռուբլու մոտ մի բան, և ահա մի զինվորը ուտում է 7 գրվանքահաց ու ետեք հաշվում, էլ չի կարողանում ուտել։ Վաշտի հրամանատարը հարցակվում է ֆելդֆեբելի վրա. «Էս ինչ է, քո էսենցն ու էնենցը, խաբեցիր ինձ»։ Իսկ ֆելդֆեբելը աչքերն է ճպճպացնում. «Էնպես որ չեմ կարող գիտենալ ձերդ բարեծնություն, թե ինչ է պատահել դրան»։ Առավոտյան փորձեցինք, միանգամից 8 գրվանքա զղտվեց։ Ահա այդպես էլ մերոնք, զուրտեղը փորձում են, իսկ զորատեսի ժամանակ անհարմար վիճակի մեջ են ընկնում։ «Երեք», լբովը հանկարծ փրտկաց ծիծաղից, «երեք արդեն բոլոր վաշտերում ավարտել է իմ պարապմունքները, ես տուն էի վերադառնում, երևի ժամը 8-ը կլիներ, բոլորովին մութ էր, տեսնեմ 11-րդ վաշտում ազդանշաններն են սովորեցնում խմբովին»։
«Ձգիր, մինչև կուրծ, կրակիր»։
«Պորուչիկ Անդրուշչևին հարցնում եմ, էս ինչու ձեզ մոտ մինչև հիմա շարունակվում է էս սազուպարը»։ «Նա էլ թե, մենք ոնց որ շունը լուսնի վրա ենք ոռնում»։ «Ամեն ինչի ձանձրացել եմ, Կուկա», ասաց Վետկինը և հորանջեց. «Սպասեք, այդ ո՞վ է գալիս ձիով, կարծես թե Բեկն է»։ «Այո, Բեկ Աղամալովն է», հաստատեց Սրատես Լբովը։ «Ինչ գեղեցիկ է նստել»։ «Շատ գեղեցիկ է», համաձայնեց Ռոմաշովը։ «Իմ կարծիքով նա ուզածը թեցյալից էլ լավ է ձի նստում»։
«Օ, ձին պարել սկսեց, կոկետություն է անում Բեկը»։
Խճուղով դանդաղ գալիս էր մի ձիավոր սպա, սպիտակ ձեռնոցներով ու համհարզի համազգեստով։ Նրա տակինը մի ոսկեթույր, բարձրահասակ երկար ձի էր, անգլիավարի կարճ խուզած պոչով։ Ձին տականում էր, անհամբեր թափահարում երախակալով զսպված կորվիզը և հաճախակի փոխում բարակ ոտները։
«Պավել Պավլիչ, ճիշտ է, որ նա իսկական չերքեզը»,  հարցրեց Ռոմաշովը Վետկինին։ «Կարծում եմ, որ ճիշտ է. երբեմն իրոք հայերը իրենց չերքեզ կամ լեզգի են ձևացնում, բայց Բեկն առհասարակ կարծես չի ստում. Դե ինքներդ տեսեք ինչպիսին է նա ձի նստած»։ «Սպասեք, ձայն տամ նրան», ասաց Լբովը։ Նա ձեռքերը բերանին դրեց և խեղդված ձայնով կանչեց, այնպես որ Վաշտի հրամանատարը չլսի։
«Պորուչիկ Աղամալով, Բեկ»։
Ձիավոր սպան սանձը ձգեց, մի վարկյան կանգ առավ և շրջվեց դեպի աջ, ապա ձին շրջելով այդ կողմը և թեթևակի կռանալով թամբի վրա, ձիուն ստիպեց ճկուն շարժումներով ցատկել արխի վրայով և զսպված քառատրոփով սլացավ դեպի սպաները։ Նա միջահասակից ցածր էր, չորչորուկ, ջղուտ, շատ ուժեղ։ Դեպի ետ թեքված ճակատով, նուրբ ու սապատավոր քթով և վճռական պինդ շրթունքներով դեմքը առնական էր ու գեղեցիկ, և մինչև հիմա չէր կորցրել արևելյան բնորոշ գունատությունը, միաժամանակ թուխ և փայլատ։
«Բարև Բեկ», ասաց Վետկինը։ «Դու ենտեղ ետում առաջ էիր պոչ խաղացնում, կուսանք կային»։
Բեկ Աղամալովը սեղմեց սպաների ձեռքը, ցած ու անփույթ խոնարվելով թամբից։ Նա ժպտաց, և կարծես նրա սպիտակ սեղմած ատամները անդրադարձ լույս սփռեցին իր դեմքի ամբողջ ստորին մասի ու փոքրիկ սև հարդարած բեղերի վրա։
«Այնտեղ երկու սիրունիկ ջհուդ աղջիկ էին անցնում, բայց ինչի՞ս եմ պետք, իմ կողմից ոչ մի ուշադրություն»։ «Գիտենք, թե դուք որքան վատ եք տամախաղում»,  գլուխը թափահարեց Վետկինը։
«Լսեցեք, պարոնայք», ասաց Լբովը և դարձյալ վաղորոք ծիծաղեց։ «Գիտեք, թե գեներալ դոխտուրովն ինչ է ասել հետևակի համհարձների մասին»։ «Դա քեզ է վերաբերում, Բեկ, որ նրանք ամենախիզախեցյալներն են ամբողջ աշխարում»։
«Մի փչիր, Ֆենդրիկ»,
ասաց Բեկ Աղամալովը։ Նա սրունքներով խթեց ձիուն, ձևացնելով, թե ուզում է քշել պոտպորուչիկի վրա։
«Աստված վկա, նրանց բոլորին էլ ասում է ոչ թե ձի են, այլ ինչ-որ կիթառ, խնոցի, շնչարգելությունից տառապող, քոր, թոփալ, շատ ջրելուց ուռած. Բայց երբ հրաման ես տալիս, գլուխը տնկած քշում են, առանց նայելու. ցանկապատ է, ցանկապատ լինի, հեղեղատ է, հեղեղատ լինի, թփերի միջով կքշի. սանձերը բաց է թողել, ասպանդակները կորցրել, գլխարկը գլխից թռել է։ Չտեսնված հեծյալներ են։ «Ինչ նորություն կա, բեկ»՝ հարցրեց Վետկինը։ «Ինչ նորություն»։ «Ոչ մի նորություն. Հիմա, այ հենց նոր, գնդի հրամանատարը ակումբում հանդիպեց փողգնդապետ Լեխին. Նրա վրա այնպես գորգորաց, որ մայր եկեղեցու գավթում լսվում էր. Իսկ Լեխը լուլ խմած էր. Հայրիկ-մայրիկ ասելն էլ էր մոռացել. Տեղում կանգնել ու օրորվում է, ձեռքերը հետևն է դրել. Շուլգովիչը որ չգոռաց նրա վրա. «Երբ խոսում եք գնդի հրամանատարի հետ, հաճեցեք ձեռքերը թետույքից չդնել»։ Եվ սպասավորներն էլ այդտեղ էին։ «Պինդ է ոլորել», ասաց Վետկինը քմծիծաղով, չգիտես իրոնիկ թե խրախուսական։ «Ասում են 3/4 վաշտում նա բղավում էր. ինչ եք կանոնադրությունը քիթս խոթում. Ես եմ ձեր կանոնադրությունը, և ուրիշ ոչ մի խոսք. ես եմ այստեղ թագավոր ու աստված»։
Լբովը հանկարծ նորից ծիծաղեց իր մտքերի վրա։
«Մի այսպիսի դեպք էլ է պատահել, պարոնայք, գնդի համհարզի հետ»։ «Սսկվեցեք, Լբով», լրջորեն նկատեց Վետկինը։ «Այ թե բռնել է այսօր ձեր խոսելացավը»։ «Մի ուրիշ նորություն էլ կա», շարունակեց բեկ Աղամալովը։ Նա նորից ձիու գլուխը դարձրեց Լբովի կողմը և կատակով քշեց նրա վրա։ Ձին թափահարում էր գլուխը և փռնչում, փրփուր ցայտելով իր շուրջը։ «Մի ուրիշ նորություն էլ կա. բոլոր վաշտերում հրամանատարը սպաներից պահանջում է խրտվիլակների թրատում. 9-րդ վաշտում մի այնպիսի փոթորիկ է բարձրացել, որ աստված հեռու պահի. Եպիֆանովին ձերբակալել է նրա համար, որ թուրը սրած չի եղել»։ «Ինչ ես վախենում, Ֆենդրիկ»՝ հանկարծ բղավեց բեկ Աղամալովը պոտպրապոշչիկի վրա։ «Վարժվիր, ախր ինքդ էլ երբևէ համհարզ ես լինելու. ձիու վրա նստելու ես ինչպես խորոված ծիտը սկուտեղին»։ «Է, դու, ասյացի, չքվիր քո քնձրոտ ձիով»՝ ձեռքերը թափ էր տալիս Լբովը ձիու դնչի առաջ։ «Դու լսել ես, բեկ, թե ինչպես գնդում համհարզը ձի է գնել կրկեսից»։ «Այդ ձիով նա զորատեղի է գնում. մեկ էլ ձին հենց զորահրամանատարի առաջ հանկարծ սկսում է իսպանական քայլքով շքանցել. գիտես, այսպես, ոտքերը դեպի վեր և կողքից կողք. Վերջապես մխրճվում է գլխամասի վաշտը, աղմուկ, իրարանցում, խայտառակություն. իսկ ձին ոչ մի ուշադրություն, իր գիցացի պես կաքավում է. Դե, Դրագոմիրովն էլ ձեռքերը խոսափողի պես բերանին է դնում. ահա այսպես, ու բղավում»։ «Պորուչիկ, նույն քայլքով դեպի Հաուպտվախտ, 21 օրով, մարշ»։ դատարկ բաներ են», կնճռոտվեց Վետկինը։ «Լսիր, բեկ, այդ թրատումով դու մեզ իսկապես որ սյուրպրիզ արիր. Էդ ուրեմն ի՞նչ է ստացվում. բոլորովին ազատ ժամանակ չի մնա»։ «Ահա մեզ էլ երեկ բերեցին այս այլանդակին»։ Նա ցույց տվեց հրապարակի կենտրոնը, որտեղ թաց կավից պատրաստված մի խրտվիլակ էր կանգնած, որն իրենից ներկայացնում էր մարդու մարմին հիշեցնող մի բան, միայն թե առանց ձեռքերի ու ոտքերի։ «Իսկ ինչ, թրատեցիք»՝ հետաքրքրությամբ հարցրեց բեկ Աղամալովը։ «Ռոմաշով չեք փորձել»։ «Դեռ ոչ»։ «Էտեր պակաս, շատ պետքս է դատարկ բանով զբաղվեմ»՝ փնթփնթաց Վետկինը։ «Որտեղի ժամանակ ունեմ, որ թրատեմ»։ «Առավոտվա 9-ից մինչև 6:30-ը հենց մի գլուխ ցցված ես այստեղ. հազիվ ես հասցնում մի բան լափելու ու օղի խմել»։ «Քարք աստծո, ես լակոտ չեմ նրանց համար»։ «Ցնդած, ախր սպան պետք է թրին տիրապետել իմանա»։ «Այդ ինչու»՝ հարց է առաջանում։ «Պատերազմի ժամանակ իմիկվա հրազենի արկայության պայմաններում քեզ 100 քայլի վրա էլ մոտիկ չեն թողնի»։ «Որ ցավիս է պետք քո թուրը»։ «Ես էծելակ չեմ, իսկ որտեղն եկավ, ավելի լավ է վերցնեմ հրացանի խզակոթը ու թխթխք հասցնեմ գլուխներին»։ «Դա ավելի հաստատ բան է»։ «Դե լավ, իսկ խաղաղ ժամանակ քիչ դեպքեր կարող են պատահել, խռովություն, ուզումներ, կամ ով գիտի ինչ»։ «Հետո ինչ»։ «Այնուամենայնիվ, ինչ գործ ունի այստեղ թուրը»։ «Ես ոս սև աշխատանքով չեմ զբաղվելու, մարդկանց գլուխը կտրելու»։ «Վաշտ, կրակիր, պրծավ գնաց»։
Բեկ Աղամալովի դեմքին դժգոհություն խաղաց։
Դու շարունակ ցնդաբանում ես, Պավել Պավլիչ։ Չէ, դու լուրջ պատասխանիր։ Ենթադրենք, որևէ տեղ զբոսանքի ես գնացել, կամ թատրոն, կամ ասենք ռեստորանում քեզ վիրավորեց որևէ շպակ, ծայրահեղ դեպքը վերցնենք, ասենք մի ոչ զինվորական քեզ ապտակ հասցրեց, դու ի՞նչ ես անելու։
Վետկինը ուսերը վեր քաշեց և արհամարաբար սեղմեց շերտունքները։
Չէ մի, նախ և առաջ ինձ ոչ մի շպակ չի խփի, որովհետև ծեծում են նրան, ով վախենում է, թե իրեն կծեծեն, իսկ երկրորդը, դե ի՞նչ կանեմ ես, ատրճանակս կթրխկացնեմ նրա վրա։
Իսկ եթե ատրճանակը տանն է մնացել, հարցրեց Լբովը։
Կրողը տանի, դե կգնամ բերելու, այ քեզ հիմարություն։
Չէ որ մի այդպիսի դեպք եղել է, որ կաֆե շանտանում վիրավորել էին մի կորնետի, և նա կարգով գնացել էր տուն, ատրճանակը բերել ու ինչ-որ երկու աղավնյակի գետին փռել, պրծավ գնաց։
Բեկ Աղամալովը սերդողաց տարուբերեց գլուխը։
Գիտեմ, լսել եմ, սակայն դատարանը գտավ, որ նա գործել է վաղորոք մտածված նպատակով, և նրան դատապարտեց։ Դրանում ինչ լավ բան կա։
Չէ, ես եթե մեկնում եք ինձ վիրավորեր կամ խփեր,
նա խոսքը չավարտեց, բայց այնպես ամուր սեղմեց սանձը բռնած իր փոքրիկ բռունցքը, որ ձեռքը դողաց։ Լբովը հանկարծ ցնցվեց ծիծաղից ու փրտկացրեց։
Դարձյալ, խստորեն նկատեց Վետկինը։ Պարոնայք, խնդրում եմ, եմ գնդում մի այսպիսի դեպք է եղել, ոտ պրապորշչիկ Կրաուզեն ազնվական ակումբում սկանդալ է սարքել, այն ժամանակ բուֆետապանը քաշել է նրա ուսադիրից և համարյա պոկել, դրա վրա Կրաուզեն հանել է ատրճանակ ու շրխկ ուղիղ նրա գլխին, տեղն ու տեղը, այդտեղ նրան ինչ-որ փաստաբանի կել է պատահում, նա սրան էլ թերխկ, դե հասկանալի է, բոլորը դեսուդեն են փախչում, դրանից հետո Կրաուզեն հանգիստ գնում է իր ճամբարը, առաջին տողաշարը, դրոշի մոտ, ժամապահը ձայն է տալիս, ով է գալիս, ոտ պրապորշչիկ Կրաուզեն դրոշի տակ մեռնելու, պարկում է ու կրակում իր ձեռքին, հետո դատարանը նրան արդարացրեց։
Այ ղոչախ, ասաց Բեկ Աղամալովը։